Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, jeg psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. I psykologien brukes identitet om den delen av personens selvoppfatning som oppleves som særlig sentral, ekte og typisk for vedkommende. Å finne sin identitet vil si å danne et selvbilde man føler man kan akseptere og leve opp til, og så etablere en livsstil som svarer til dette bildet. Jeg holdt et innlegg på psykologidagene i Trondheim 2. februar 2021. Jeg skulle snakke om identitetskriser, og da med fokus på de viktige identitetskrisene. Men hva egentlig en viktig identitetskrise? Jeg mener det handler om å innse at man ikke sånn som man tror, men snarere så mangfoldig at man aldri vil oppnå en særlig helhetlig vurdering av seg selv. I etterkant av foredraget dukket opp et ganske interessant spørsmål. En av deltakerne på arrangementet skrev følgende. I en komplisert verden med ganske mange valg som må tas på daglig basis, finner jeg mye trygghet som ligger i et noenlunde klart og sammenhengende bilde av meg selv. Dette gjør at jeg ikke alltid må ta alle alternativer opp til vurdering og kan prioritere hvordan jeg investerer mine kognitive ressurser. Livet blir litt enklere å navigere. Det jeg lurer på hvordan du tenker man kan oppnå lignende trygghet uten at det nødvendigvis innebærer å lure seg selv eller å handle basert på en slags illusjon. Er det praktisk mulig å leve helt uten en slags illusjon? Å lytte til hver enkelt elev i klasserommet kan vel også bli utmattende hvis alle skal bli hørt til enhver tid. Og da refererer han til et bilde som jeg bruker på vårt indre liv som et klasserom, hvor det masse stemmer som snakker i munnen på hverandre og vil bli hørt og har en mening om alt som foregår i dette klasserommet, alt som foregår på utsiden av det klasserommet. Og det å da ha god psykisk helse handler om å ha kontroll på disse stemmene, høre på disse stemmene, men også skjære igjennom og lage en ganske sånn konkret plan på hvor man skal og hvordan man skal lytte til de ulike stemmene, sånn at alle føler seg hørt og forstått, men alle kan jo ikke heller få lov til å bestemme. Så det å ha god psykisk helse kan ligne litt på å kunne ha en viss oversikt over sine indre stemmer og være denne læreren med en slags naturlig autoritet som lytter til folk, har respekt for de stemmene som dukker opp, men likevel også har en slags myndighet til å skjære ut en kurs sånn at det ikke blir bare kaos og at man har en ganske tydelig vei å gå. Så det et bilde som du får høre litt mer om senere i episoden, men jeg tenker av og til på vårt psykiske liv som en skoleklasse full av masse ulike stemmer og impulser og tilbøyeligheter som på en eller annen måte må kunne kontrolleres, og man må ha en viss oversikt over dette for å ha god psykisk helse. Og det det han da refererer til når han snakker om at det kan være ganske krevsomt å lytte til alle disse stemmene til enhver tid, og heller da bare ha en slags sånn klar identitet og forståelse for hvordan, hvor man skal, og ikke hele tiden måtte ta dette opp til vurdering. Og det et veldig godt poeng. Og så skriver han videre, går det an å balansere mellom vårt kronisk unøyaktige, men trygge narrativ om oss selv, og det å leve mer virkelighetsnært? Hvor går grensen mellom identitet som et nyttig navigasjonsverktøy og et skadelig selvbedrag? Så da lurer han jo på, kan han ikke da bare lytte til denne identiteten han har, denne forståelsen han har av seg selv, som fungerer som en slags god autopilot i hverdagen? Sånn at han slipper å drive med denne selvbevisstheten eller introspektive selvransakelsen hele tiden, og det mener jeg at man bør gjøre. Så hvis man har gode autopiloter, så vil de frigjøre masse ressurser som vi kan bruke på mer konstruktive ting. Men som regel så trenger vi også av og til å gå litt inn i oss selv for å justere eller vedlikeholde disse autopilotene. Så skriver han videre at dette for øvrig gitt da, at man har et mer eller mindre positivt selvbilde og en positiv illusjon om seg selv. Vel, for å forstå dette spørsmålet fullt ut er det kanskje nødvendig å høre hele episoden først, men jeg velger likevel å innlede med dette spørsmålet, da det en interessant problemstilling å ta med seg inn i denne episoden. Mitt mantra jo at alt du tenker og føler feil. Og med det mener jeg at alt du dypest sett tror om deg selv og din egen identitet også kun representerer en liten flik av den du eller kan være. Identiteten sånn sett ikke en fastlåst størrelse, men i høyeste grad et mer flytende fenomen. Jeg synes det lurt å ha noen ganske faste og trygge beskrivelser og tanker om seg selv og sin identitet, så lenge vi kan stole på at vårt selvbilde og identitet vil besørge en ganske god og trygg livsførsel, trenger vi ikke å grave så mye dypere for å finne årsaker, feilkoblinger og faktorer som påvirker vår måte å leve på. Men likevel tror jeg at den måten vi lever på, i et uendelig stort univers med uendelig mange måter å leve på, ikke nødvendigvis den mest optimale måten å forvalte livet sitt på, men siden vi har en fast strategi, så det jo da fordelen at det frigjør mye mental kapasitet, autopiloten vår frigjør denne mentale energien vi da kan bruke på andre ting. Det altså et godt poeng, men akkurat som med fysisk trening, så tror jeg det kan være lurt å ta seg noen mentale treningsøkter innimellom, og en slik treningsøkt kan handle om å tenke en gang til om vår egen identitet og hvordan denne ligger i bakgrunnen av vår tilværelse og styrer mye av det vi foretar oss. Jeg mener også at mye terapi og selvutvikling går ut på å ikke være så sikker på egne tanker og følelser, men undersøke litt mer av bakgrunnen for de følelsene vi har på ulike tidspunkter. Og la meg innlede og begrunne dette med et helt konkret eksempel. I 1959 gjennomførte Festinger og Carlsmith en ganske interessant studie som understøtter at det vi føler for en bestemt hendelse ikke handler så mye om hendelsen i seg selv, men om hvordan den prosesseres mentalt i etterkant. Sosialpsykologien full av denne typen eksperimenter som nettopp antyder at vi ofte tror vi vet en del om dybden i våre egne opplevelser, men like ofte tar feil. I studien ble en gruppe mennesker utsatt for en test som var både kjedelig, tidkrevende og vanskelig. Det var en sann plage å gjennomføre de langdryge prosedyrene, og da deltakerne var ferdige, ble de bedt om å fortelle nestemann som skulle ta testen at den var gøy. Forskerne sa at dersom de fortalte den neste deltakeren at testen var både spennende og artig, ville det være til hjelp for prosjektet og studien. Derfor forteller deltakerne at de hadde en god opplevelse med testen, selv om sannheten var at de opplevde det som svært belastende og kjedelig. I denne situasjonen oppstår det som kalles for kognitiv dissonans. Det med andre ord ikke samsvar mellom det de forteller til neste testdeltaker og det de selv faktisk opplevde under testingen. For å balansere denne uoverensstemmelsen viser det seg at deltakerne justerer sin egen opplevelse av testsituasjonen. Når de 2 uker senere blir bedt om å fortelle hvordan de opplevde testsituasjonen, svarer de at det ikke var så ille. De som ikke får beskjed om å lyve om testen til neste deltaker, altså du kan bare gå hjem, du skal ikke si noe til neste deltaker, du trenger ikke å lyve om at denne kjedelige testen var gøy, de beskriver testsituasjonen som forferdelig kjedelig også 2 uker senere, så de har da ikke modifisert sin opplevelse av testsituasjonen, sånn som disse deltakerne som da ble bedt om å lyve om testen til neste deltaker. Poenget at den lille beskjeden om å lyve til neste testdeltager også modifiserer minnet om opplevelsen, og dermed lever man videre med en litt mer positiv innstilling til det man var med på I studien til Festinger og Carl Smith. Denne typen forskning viser at vi sjelden opplever hverken oss selv eller verden slik den men snarere på den måten vi prosesserer informasjonen på, og informasjonsprosesseringen åpenbart påvirket av enormt mange faktorer. Det nok et eksempel på at alt du tenker og føler sannsynligvis ikke speiler virkeligheten på en direkte måte, men kun et uttrykk for måten du har tolket virkeligheten på. I slike situasjoner kan man kanskje gå inn I seg selv for å utlede en mer sannferdig vurdering av sine egne opplevelser, altså det vi kaller for introspeksjon, men også vår egen introspektive undersøkelse av oss selv beheftet med forvrengninger og feilskjær. Et studie fra 1993, arrangert av McFarlane, Ross og de Corville, demonstrerer dette på en ganske fiffig måte. Forskerne fikk en større gruppe damer til å skrive en ganske detaljert rapport om sine plager og opplevelser under menstruasjon. De skrev daglige rapporter som forskerne samlet inn. I etterkant ble de intervjuet og fikk beskjed om å gjenkalle sine erfaringer fra forrige menstruasjon, og her må de altså rapportere om egne følelser og plager fra en situasjon som nå forbi. Det viser seg at deltakerne I studien I etterkant beskriver smertene under forrige menstruasjon som mer smertefulle enn de egentlig var. Det vil si at deres egne beskrivelser I etterkant ikke matcher vurderingene de selv gjorde underveis. Forskerne tror at denne forskjellen handler om at vår felles oppfatning eller kulturelle narrativ knyttet til menstruasjon beskriver dette som en ganske ubeleilig og plagsom affære, og at deltakerne preget av disse generelle oppfattelsene når de skal gjenkalle og beskrive sine egne opplevelser. Igjen ser vi at våre forsøk på å drive en form for introspeksjon og selvransakelse heller ikke en spesielt farbar vei for en mer oppriktig innsikt I oss selv, da den introspektive teknikken også påvirket av masse faktorer vi I liten grad klar over. Dagens episode skal igjen handle om identitet, og hvordan vår forståelse av oss selv og vårt indre liv, våre muligheter, verdier og karakteristiske trekk, ikke en fastlåst størrelse, men snarere noe vi kan utlede og forstå på stadig mer nyanserte måter. Selvutvikling handler om å utvide vår indre horisont, og når vi ser mer og samtidig innser vårt tidligere trangsyn, kan det oppleves som en slags krise. Og I denne episoden kaller jeg det en identitetskrise. Velkommen til en ny episode av Sinnsyn, og I dag det Ali Wainhold som introduserer problematikken.
So I would do that joke for a long time about the identity crisis, because like Allison's responsible, Allie's fun, who is Al? We don't know. Freudian slipped myself at some point, and I started replacing identity crisis with personality disorder. So instead of saying, I don't know who I am because of this identity crisis, I was saying, I don't know who I am because of this personality disorder. Not one of my friends corrected me. Nobody was like, hey, you don't have a personality disorder. They were all just like, oh, that tracks. And I was kind of offended because I would know if I had a personality disorder, right? I thought so. But then my phone started randomly auto-correcting the word just to Judy. So I would send my friends text messages like, Judy wanted to let you know I'm running 10 minutes late. And they'd be like, hey, who's Judy? I was like, I really hope autocorrect. No, I'm not crazy. But I've learned the hard way that the more you try to make a case for your own sanity, it really backfires. It's sort of like, I hate drama. Like, if you feel the need to say it, it's probably not true. So that's why I don't tell people that I'm not crazy.
Hei og velkommen til første foredraget I psykologidagene 2021.
Ja, det veldig gøy å se så mange her. Vi håper at flest mulig har på kamera underveis. Ettersom vi håper at det kan bli litt mer sånn en samtale etter hvert. Ja.
Ja, vi gleder oss masse til dette foredraget med Sondre Risholm Riverød, også kjent som webpsykologen, og også kjent fra podcasten Sinnsyn. I dag så skal han da snakke om tema identitetskrise.
Ja, Sondre, du på, eller?
Ja, skal vi se. Det jeg. Ja, den står på opptak. Se, det gjør den automatisk, for jeg pleier jo av og til å bruke denne typen foredrag I podcasten. Så det derfor. Så den står automatisk på det, men jeg ikke noen viderekommen Zoom-bruker, så jeg vet ikke helt hvordan jeg...
Ja, vi pleier å gjøre det litt sånn at hvis man ikke ønsker å bli tatt opp, eller ja, da kan man skru av kamera, og så kan man sende spørsmål I chatten, så kan heller vi si det da, hvis man ikke ønsker å være med på opptaket.
Ja, for da har vi en chat på siden der også, som man kan stille spørsmål eller komme med innspill. Skal vi bare begynne å snakke om identitetskriser?
Ja, jeg gleder oss. Det bare å sette I gang.
Ja, vi får håpe at teknologien med oss da, for det kan jo være at det... Jeg var nødt til å flykte til kontoret som ikke har verdens beste internettforbindelse, for det huset fullt av barn. Som slår på hverandre med sjakor, som to pinner, som festet til hverandre med kjetting. Så der var det helt umulig å være, så jeg måtte mer eller mindre rømme. Jeg fikk jo denne forespørselen for en stund siden, da, og kan du snakke om, jeg vet ikke om vi diskuterte tematikken, jeg husker ikke helt, men det var identitetskriser. Og så husker jeg da at jeg hadde en klar idé om hva jeg skulle prate om, og så hadde jeg glemt det litt igjen. Så jeg måtte spørre en kollega på morgen I dag hva han tenkte om identitetskriser, hva en identitetskrise. Og da sa han at han er en sånn psykoanalytiker, men han altså at identitetskrise, det hvis at du har jobbet 3 år for en kjønnsskifteoperasjon, og endelig får gjennomslag og opereres på Rikshospitalet, og 2 uker senere så får du enda en aha-opplevelse om at du egentlig var en mann likevel, men nå plutselig, altså du var I utgangspunktet en kvinne I en mannekropp, du får en kjønnsskift og operasjon, og blir da en kvinne, og kommer I riktig kropp, men får en ny aha-opplevelse om at du faktisk var en mann likevel, og da ligger penisen din I en bioavfallsdunk på Rikshospitalet. Det identitetskrise, sa han. Og det på en måte enig, men vi skulle ikke snakke om at den typen identitetskrise, vi skulle snakke om de positive identitetskrisene, eller si, identitetskriser betyr vel at vi må utvide forståelsen, eller innsnevre forståelsen av hvem vi Så jeg tror det mulig å ha identitetskriser hvor man snevrer inn og blir mer rigid, og får en litt snevere forståelse av hvem man og en litt mer trang forståelse av hvem man Og så tenker jeg den identitetskrisen som man ønsker og legger opp til I psykisk helsevern for eksempel, det en slags utvidelse av vår selvforståelse, hvor vi nødt til å forlate noen litt sånn fastlåste ideer om hva som konstituerer meg som person til fordel for noen litt større perspektiver. Og det ikke alltid så lett da, det også forlate og innse at det jeg trodde jeg var, det viser seg å være noe annet, eller noe I tillegg. Så det jeg vel egentlig har tenkt å prøve å snakke om, det vel litt det som den innsikten jeg tror de fleste prøver å mane frem I terapi, og mane frem hos seg selv, og minne seg selv på. Og jeg oppsummerer det I at alt du tenker og føler feil. Det har vært min måte å og hva skal jeg si, bare det den setningen jeg sier oftest da til folk, at alt du tenker og føler feil og det jo litt fordi at man ikke skal ha en så fastlåst idé om hvem man for det jeg vil påstå at identitet eller personlighet, sånne begreper som flyter litt over I hverandre, og så han litt sånn flytende karakter, og når vi tror vi vet hvorfor vi gjør noe, eller hvem vi så det bare en liten brøkdel av alle de faktorene som ligger bak vår adferd, eller vår motivasjon, eller måten vi oppfører oss på I ulike settinger. Så det jeg kunne starte med, det var kanskje å snakke litt om min egen identitetskrise, en av de, jeg har hatt mange, men en av de kom med denne filmen som heter Turisten, og jeg tror jeg snakket om sist jeg var I Trondheim også, for jeg tror det litt det samme tema, men Turisten en film av Ruben Østlund, og jeg vet ikke om du har sett den, jeg tror den heter False Majore på engelsk, men I hvert fall så det en far som med familien sin i Alpene, tror jeg, på sånn skiferie. Jeg har akkurat vært på skiferie med min familie, derfor kom denne filmen tilbake til meg. Men da var jeg på Brokke, et lite skisted hvor det ikke går noe snøskred, men I denne filmen Turisten da, så må de av og til skyte I fjellene sånn at snøskredene går, sånn at de kontrollerte. Da. Så sitter denne familiefaren på en restaurant, de tar seg en pause fra skigåinga, og så sitter de der og drikker cola. Han har to barn, en kone og seg selv. Og så ser de at det går et snøras ganske langt borte, men etter hvert så ser de at dette snøraset kommer bare nærmere og nærmere, så det en sånn vegg av snø som bare møter de. Og etter hvert så skjønner de at dette her treffer jo oss. Dette her jo farlig, dette her ikke kontrollert. Og det han faren gjør da, det at han tar lua si og mobiltelefonen og løper. Mens moren tar barna en I hver armkrok, bare legger seg ned, og så kommer snøen over dem. Men så kommer det bare sånn lite lett snølag over dem da, og faren har da stikket av. Så når dette over, så reiser de seg opp, børster av seg snøen, og da kommer faren tilbake igjen. Og hele den filmen handler om den dårlige stemningen som da har oppstått etter at faren bare stakk. Og I det jeg ser det, og ser den reaksjonen, denne panikkreaksjonen han har, hvor han bare stikker fra barna sine, så må jeg pause filmen, og så må jeg spørre kona mi, du, sånn hadde vel ikke jeg gjort? Og så bruker hun litt lang tid på å svare. Hun tenker seg om. Som om hun tviler litt på, ja, kanskje du faktisk... Eller, så jeg ville bare, nei, selvfølgelig hadde ikke du... Du hadde jo reddet barna, du hadde jo reddet oss. Altså, du hadde vært med på, vi hadde tatt hvert vårt barn og løpt. Du hadde ikke tatt mobiltelefonen din og løpt. Det, så, for jeg vet ikke, jeg elsker mobiltelefonen min høyere enn jeg elsker barna mine. Jeg mer avhengig av mobiltelefonen min enn jeg av barna mine. Det I hvert fall sikkert, men jeg håper jeg hadde reddet barna mine. Men man kan jo liksom aldri vite, da. Og det skaker litt ved denne identiteten. Hvem jeg? Er jeg en pappa som vil redde barna sine? Eller jeg en sånn feig fyr som stikker av og lar barna sine I stikken? Og det vet jeg jo ikke, for jeg har ikke vært I den situasjonen. Så jeg håper på et sånn snøras, så jeg kan få sjekket dette ut, for jeg litt opptatt av det. Og nå jeg ganske sikker på at jeg har tatt med meg barna, for jeg tenker på det så mye. Og det jo kanskje en måte å forme seg selv på, og hele tiden sørge for at man bevisst I sånne situasjoner. Men folk har litt forskjellig intuisjon da, om hva dette vil si. Altså, denne faren, vil denne handlingen faren gjør, det som konstituerer han som menneske, eller det... Eller har ikke dette noe å si, fordi han handlet I panikk, så hvis han hadde fått tenkt seg om, så hadde han tatt med seg barna. Det når vi tenker oss om, og får lov til å tenke oss om, det som utgjør den vi eller det vi gjør når vi ikke får lov til å tenke oss om? Og det sånn spørsmål som handler litt om vår identitet og personlighet, hva vi tror om oss selv. Så etter jeg har sett den filmen, så har jeg dykket litt mer ned I dette, så jeg en god, altså min identitet jeg en god person? Jeg en person som vil redde andre mennesker, eller jeg en person som egoistisk og bare vil redde meg selv? Og det jeg bekymret for, så jeg leste en studie som heter John Darley og Daniel Bateson om dette her, og de hadde forsket på teologistudenter, og de hadde satt opp en sånn studie hvor de fortalte disse teologistudentene en etter en da, at vet du hva, du skal nå presentere en rapport I nabobygningen her, så du må gå over der og presentere denne rapporten. Og noen av de fikk da vite at de hadde god tid, bare gå over og forberede. Men på veien da, til dette foredraget, så møtte de da, så var det en skuespiller som lå på bakken og var skadet. Og da spørsmålet, hva gjør disse teologistudentene når de går forbi en mann som åpenbart trenger hjelp? Og da viste det seg at 63% av de teologistudentene, de stoppet opp og hjalp denne mannen. Men i en litt annet oppsett, hvor de får beskjed om at du må holde dette foredraget, og du allerede sent ute, så de må løpe ut og komme seg over i andre bygningen. Og når de da møter denne skadet personen på veien, så det de som da stresset og dårlig tid, da det kun 10% som stopper for å redde denne personen. Så dette viser seg da å være ganske sånn kontekstavhengig. Du en god person? Det kommer an på om jeg har dårlig tid eller ikke. Jeg kun en person som hjelper mennesker i nød hvis jeg har god tid. Det også sånn, så utrolig mange faktorer da, som spiller inn på hvem vi i ulike kontekster. Så hjelpsomheten vår, den avhenger jo av da utrolig mange faktorer. Og en annen ting som definerer oss, da, sånn, er jeg en hjelpsom person? Det kommer også tydeligvis an på om jeg befinner meg i en stor gruppe eller i en liten gruppe. Så for hvis du for eksempel skal ha et, dette er jo sånn psykologi, sosialpsykologisk pensum, altså hvis du skal ha et hjerteinfarkt, så bør du ha det på et sted hvor det ikke er så mye folk. For da får du hjelp. Hvis du får hjerteinfarkt på et sted hvor det veldig mange mennesker, så vil enkeltindividet føler mindre ansvar og være mindre tilbøyelig til å hjelpe deg, så sjansen for å ikke få hjelp i det hele tatt er til stede når det mye folk der. Så er jeg en hjelpsom person? Er jeg en person som vil redde de menneskene som i nød rundt meg? Det kommer også an på hvor mange andre mennesker som er i samme område. Så alle disse tingene vi da tror om oss selv, og kanskje tenker at jeg en hjelpsom person, det jo jammen ikke så sikkert. Så det også begynne å tvile litt på dette, og begynne å undersøke dette, det tror jeg det jeg kaller sinnsyn, da, som jeg har fra han Daniel Siegel, som kaller det mindsight. Altså, vi nødt til å undersøke disse tingene. Vi nødt til å gå i oss selv, og begynne å vurdere, og kanskje ta opp til være litt mer bevisst alle de små valgene og finne ut litt mer av hva som styrer adferden vår og måten vi er på i møte med andre. Så enda en sånn studie jeg fant fram til i forhold til dette med om jeg en god person, det hvis du går knask eller knep og kommer til en dør hvor du får beskjed om å ta en godteriting, og så han som da har godteri, han går da tilbake inn, mens du skal gå og da ta en godteriting. Hvis du da alene, og denne personen sier navnet ditt, så tar du bare en ting. Men hvis du i en stor gruppe mennesker, så sjansen for at du tar mange ting, altså stjeler godteri, du har fått beskjed om bare å ta en ting, den øker da til 57%. Så sjansen for å være en tyv også ganske stor, hvis du i en stor gruppe mennesker, hvor du ikke kan bli gjenkjent. Mens i en mindre gruppe mennesker, så kan man si at hvis du utsetter mennesker for en test i et rom hvor det muligheter for å jukse, så vil de være mer tilbøyelige til å jukse i et rom som helt nøytralt. Men hvis du henger opp et bilde av en person med noen øyne som ser på deg, så sjansen for at du jukser mindre. Så da føler du deg sett av et annet menneske, selv om dette da ikke et menneske, men et bilde, så vil du også være mer tilbøyelig til å ikke benytte deg av den sjansen eller muligheten til å jukse. Poenget med dette er å si at identiteten vår, hva vi identifiserer oss med, og hvordan vi beskriver oss selv, og hva vi tenker kjernen i den vi det ganske avhengig av situasjonen vi befinner oss i. Og det alle disse ytre faktorene, masse ytre faktorer som med på å definere hvordan vi reagerer i ulike situasjoner. Så jeg vil, mye av mitt virke går jo ut på å prøve også å løsne litt i disse mer fastlåste forestillingene vi har om at jeg er sånn. Altså, jeg tror at vi sånn i noen sammenhenger, og så vi helt annerledes i andre sammenhenger og så videre, og det og den innsikten gjør at det ikke så clear cut lenger. Og jeg har jo da vært litt opptatt av å prøve å... Jeg synes jeg brukte mye av livet mitt på å prøve å finne ut hvem jeg var. Og så viste det seg jo da at jeg jo et sammensurium av krefter som påvirker på meg hele tiden. Og når jeg prøver å finne en forklaring eller en kjerne i meg selv, så går jeg meg vill, altså, eller jeg låser meg fast i ganske snevere forestillinger om hvem jeg er. Og jeg har også ulike forklaringsmodeller som kan en slags narrativ som hele tiden hjelper meg å skape sammenheng, da, sånn at jeg i hvert fall føler en viss grad av sammenheng i hvem jeg er. Og en annen ting som på en måte skaket min egen idé om meg selv, da, min egen identitet, det var min identitet som pappa igjen, altså, for det der jeg sliter mest. Og det var fra en situasjon hvor jeg var på hytta med sønnen min, han var 4 år da, og så synes jeg det var, han ganske sånn spretten og uredd. Det man jo for, når man barn, altså for gutte, små barn, de har ikke utviklet fryktsresponser nok, virker det som, så de gjør ting som veldig farlige. Og på den hytta så hadde vi en båt som gikk ganske fort, og så hadde vi et sånt knebrett som man kunne slenge bak båten. Og min sønn på 4 ville veldig gjerne sitte på det, som slags vannskiaktig, bare at du sitter på knærne. Så jeg tenkte, ja, det kan vi prøve på. Og så satte jeg han på det brettet, da, og så startet jeg båten, og så kjørte jeg bånd gass ut i sundet. Og så klarte han å henge på, og da ble vi så fornøyde begge to at vi bare fortsatte utover. Så kom det en svær ferie rett foran oss, men jeg bare svinger liksom unna den og kjører bak i kjølvannet på den svære ferien. Og så filmer jeg det samtidig. Og så sender jeg den filmen til kona mi, og så sier jeg, sjekk, han kan stå på sånn knebrett, eller kneeboard, tror jeg det heter. Og da får jeg bare... Først ringer hun, og så sender hun en melding med sånne store bokstaver, kom hjem, og var tydeligvis sint da, for det at det å kjøre en 4-åring bak en stor ferie på et knebrett i båt, det er uforsvarlig. Det er direkte uforsvarlig. Og jeg tenker jo, har jo identifisert meg som en ganske forsvarlig pappa, men dette her blir en slags identitetskrise da, for det her viser seg at jeg ikke er så veldig forsvarlig. Og da begynner jeg å lete etter forklaringer på min sånn ut av karakter, i og med at jeg har tenkt på meg selv som veldig forsvarlig, og nå gjør sånne åpenbart uforsvarlige ting, for når hun kjefter på meg, så skjønner jeg at det ikke var så lurt. Og da koker jeg sammen en annen forklaring som jeg har lest meg frem til, og det er at ulike parasitter som vi har i oss kan påvirke oss ganske mye. Sånn at hvis du for eksempel har katt da, som vi har, katten var med på hytta, så har den ofte noe som heter toksoplasmose i seg, og toksoplasmose en parasitt som liker seg best i tarmene til katter, men etter hvert som katten da bæsjer ut den parasitten, så må den prøve å komme tilbake inn i katten igjen. Og det den ofte da gjør er at det er mus som kommer og lukter på denne bæsjen til katten, og så går denne parasitten da, hopper den over på musa, så går den inn i musa, og så gjør noe med hjernen til musa, sånn at musa blir mindre redd for katter. Så fryktresponsene til musa blir sånn at musa oppfører seg idiotisk og uvørnt, sånn at den bare går ut og ser en katt, tenker, oi, kult, skal vi leke? Og så blir den spist. Så denne parasitten påvirker da musa så mye at det blir lett for katten å spise denne musa, så katten blir drept da på grunn av denne parasitten som har på en måte hjernevasket den, eller styrt hele nervesystemet på en sånn feilaktig måte, og da er parasitten tilbake i tarmsystemet til katten. Og så viser det seg at dette også fungerer litt på mennesker, så mennesker som er i trafikkulykker og så videre, de har ofte toksoplasmose i seg, for de har tatt litt større sjanser enn det de egentlig kan gjøre regnskap for. Da. Så min forklaring på at jeg hadde dratt sønnen min ut på dette knebrettet, det var rett og slett at jeg var besatt av toksoplasmose og ikke var helt meg selv. Så på den måten så erklærte jeg meg selv rett og slett utilregnelig i gjerningsøyeblikket på grunn av parasitter. Fordi at jeg følte det var ut av karakter, det var ikke sånn jeg egentlig var. Men hun kjøpte ikke den forklaringen, men det er ofte et slags desperat forsøk da, på å finne en eller annen sammenhengende forklaring på hvorfor vi handler på måter som vi dypest sett kanskje ikke helt klarer å identifisere oss med, eller som er litt ut av karakter. Og det er også da å skylde på yttre omstendigheter for hvordan jeg oppfører meg, altså yttre omstendigheter, eller da at jeg rett og slett var påvirket av, av disse parasittene. Og sånn er det med oss mennesker, altså når vi skal forklare andre menneskers adferd, og alt det de gjør som idiotisk, så forklarer vi det utifra karaktertrekk, personligheten og personligheten deres. Men når vi skal forklare hvorfor vi selv gjør ting, så forklarer vi det utifra omstendigheter. Så man tenker at jeg ringte ikke opp på den telefonsamtalen, for det hadde tre møter i dag og var så opptatt. Hvis jeg tenkte at han ringer ikke opp fordi han en glemsom person, så jeg vil anklage andre for det de gjør på karakter og på meg selv på omstendigheter. Det ganske en sånn naturlig ting vi driver med. Så når det da handler om identitet eller personlighet og så videre, så det jo alle de tingene som vi tenker typisk oss, alle de tingene som vi tenker definerer oss og som mer eller mindre faste over tid.
Hei, ser du at du har spørt et spørsmål der?
Ja. Ja, jeg ser det. Så ser jeg. Du trakk fram noen eksempler på sosiale settinger der enkelte faktorer inhiberer eller fremkaller adferd. Men hva tenker du om forholdet mellom konformitet og identitet? Kan konformitet bli en flaskehals i prosessen av å utforme eller forstå ens egen identitet? Eller kan det handle i tråd med konformitet like gjerne være ens identitet? Ja. Det jo et... I første omgang så har jeg da prøvd å snakke om at identiteten vår formbar i forhold til hva slags kontekst vi i. Og jeg tror også at andre menneskers syn på oss, altså måten vi blir sett på, vil påvirke identiteten vår. Så, og identitet, til forskjell fra personlighet, altså jeg blander de begrepene, for jeg ikke noe sånn typisk akademiker, så jeg ikke sånn veldig opptatt av å skille de fra hverandre heller. Jeg tenker bare på summen av det jeg tenker meg, som vil da påvirkes. Så jeg tror nok at ytre omstendigheter og den kraften som virker på oss fra samfunnet eller fra våre venner og bekjente oss videre hele tiden med på å skyve oss i litt ulike retninger på ulike parametre da, av det vi identifiserer som personligheten vår. Så et eksempel som jeg husker jeg leste om i en sånn personlighetsbok, handler om en fyr som bodde i Italia og var identifisert seg som italiener. Han var patriot. Jeg italiener, så jeg identifiserer meg med landet mitt. Og så kommer krigen, og så blir Italia for en sånn fascistisk styre, så plutselig så han rett og slett jaget av sitt eget land, da, fordi at han også tilfeldigvis var homofil. Så homofili har ikke vært noen sånn sentral del av hans identitet, det har bare vært hans seksualitet, det har ikke hatt noen stor plass i sånn han tenker om seg selv. Men når hele Italia, som han på en måte elsker, plutselig går imot han og forfølger han på grunn av sin seksuelle legning, så vil det trykket gjøre at det, plutselig så han bare homofil, det det han det hans identitet har blitt sånn oppslukt av denne ene fasetten, for den har blitt så viktig av alt dette presset utenfra. Så måten vi blir møtt på vil også mer eller mindre fremkalle ulike sider ved oss selv. Men det med konformitet, da, det tror jeg så... Jeg vet ikke om jeg kan så mye om konformitet, men jeg tenker av og til på identitet også i forhold til Kohut, kanskje, som har dette tripolare selve. Og det å være lik og føle slags fellesskap, og adoptere en identitet som tilhører en bestemt gruppe mennesker, det kan ofte være en viktig del av menneskets utvikling, da, av selve vårt, på sett og vis, fordi at selve vårt i forhold til Kohut mener at det bør være, han snakker om det tripolare selve, så vi trenger at noen beundrer oss, og jeg tenker at de sidene ved meg som har blitt beundret, har også vært de sidene som jeg har stimulert og videreutviklet. Så mine interesser og tilbøyeligheter og talenter, det tror jeg ikke på noen særlig måte medfødt, men jeg tror det nettopp at det har blitt anerkjent og bekreftet på en positiv måte at det har vært med på at jeg har videreutviklet de sidene ved meg selv. Jeg tenker for eksempel sånn om det at jeg elsker å skrive, det tror jeg handler om at jeg på et eller annet tidspunkt fikk publisert en novelle I et eller annet ungdomsblad på ungdomsskolen. Og siden den da novella nådde fram I en konkurranse hvor det sikkert var sånn 8 stykker med, så følte jeg meg så god til å skrive at det ble noe jeg fortsatte med og stimulerte, og kanskje da ved å ha stimulert det helt liv, da langsomt har blitt mye bedre på det. Så det på en måte en grandiose polen. Jeg har fått anerkjennelse på det, og det har blitt en viktig del av min identitet, da, at jeg en som skriver. Jeg skriver litt hver dag. Så det den grandiose polen, og så har du også den mer idealiserende polen, da, at vi har noen vi ser opp til og identifiserer oss med. Så min identitet vil også være liksom preget av forbildene mine, da. De menneskene jeg har fulgt etter og prøvd å bli litt som. Og det har vært ganske sånn, det har vært ganske sånn tydelig I mitt liv, at det enkelte mennesker jeg har fulgt etter. De vet ikke at jeg har fulgt etter dem. Så jeg har ståka de, men jeg har ikke ståka de på noen annen måte enn at jeg har lest alt jeg har skrevet, og jeg har hørt alt jeg har sagt, og jeg har hørt det igjen og igjen. Jeg har hatt noen sånne mennesker i livet mitt som jeg virkelig har følt, en som heter Ken Wilberg blant annet. Så jeg har samlede verker bak meg på kontoret her, signert samlede verker av en sånn fyr som jeg I etterkant ser en sånn slags litt sånn shaman-guru-aktig alternativ New Age-type. Men som likevel lærte meg så utrolig mye da. Men jeg fulgte etter han veldig lenge, likte han veldig godt, og så på et eller annet tidspunkt så gikk jeg en annen vei. Han har kanskje vært en slags forbilde, en slags viktig del av dette idealiserende delen av selve, også vært en del av min identitetsdannelse. Men spørsmålet her handler også om konformitet, og jeg lurer på om det mest relevant da I forhold til det tvillingsøkende selve. For det tvillingsøkende selve, det ønsker jo, det dette menneskelige behovet for å være lik andre, og som føler seg som en del av en flokk. Og det tror jeg ekstremt viktig å føle tilhørighet, da. Og tilhørighet, det tror jeg vi får når vi deler vesentlige deler av vår identitet, eller at vi har en slags felles narrativ, en slags felles forståelse, et omdreiningspunkt for hvem vi og hvordan vi ser på verden, til forskjell fra noe annet, kanskje. Så jeg tror nok at det tvillingsøkende selve med på å skape identiteten vår I kontakt med andre mennesker, og da det litt tilfeldig hva slags gruppe du havner I, da. Du kan jo for eksempel havne I et ihug av fotballmiljø, ikke sant? Så blir det en vesentlig del av din identitet som Liverpool-supporter. Så jeg ser på sønnen min, han Liverpool-fan. Jeg har ikke noe interesse for fotball, men jeg ser hvor viktig det å ha disse draktene, fordi de andre gutta I klassen har de draktene, og så noen som har Manchester United, så definerer vi oss litt I forhold til de, men vi likevel en flokk som har disse felles verdiene og synger de samme sangene. Så jeg tror konformiteten kjempeviktig, altså det å bli litt lik og føle seg som del av flokken, det et veldig viktig, det en viktig del av utviklingen vår, og det også en veldig sånn identitetsdannende del av det å bli voksen. Og så tror jeg at det må vi akseptere, jeg tror det veldig viktig å anerkjenne at for unge mennesker så det viktig å være lik de andre, eller høre til I en gruppe, om det fotballspiller eller danser, eller, så du definerer deg sammen med andre, og da prøver du litt kanskje å være en litt sånn kopi, eller du prøver liksom å være noe annet enn det som, det kan høres litt sånn fake-aktig ut, men jeg tror ikke det fake, jeg tror bare det en del av dansesprosessen, og så tror jeg vi kan risikere å havne I miljøer hvor vi blir en del av en gruppe, som vi langsomt ser at har et slags snevert perspektiv på medlemmene, kanskje på andre mennesker, på verden for øvrig, sånn at du lander der, du blir dette, men på et eller annet tidspunkt så kan du også klare å løsrive deg fra det, hvis det ikke et godt sted å være. Så jeg tror det også, at konformiteten kan være bra hvis det et positivt prosjekt, og du blir en del av denne gruppa, men så må du også på et eller annet tidspunkt løsrive deg fra det. Jeg vet ikke om jeg svarte på det spørsmålet, altså hva egentlig spørsmålet? Altså, flaskehalsen I prosessen av å utforme eller forstå ens egen identitet. Eller kan det å handle I tråd med konformitet like gjerne være ens identitet? Så nettopp så, jeg tror ikke at jeg kan finne meg selv. Sånn jeg har vært opptatt av selvhjelpslitteratur, så det noen ideer innenfor psykologi som sier at du må finne deg selv, som om det et eller annet gjemt inni deg som deg. Men jeg mer, jeg tenker at vi har noen utgangspunkt, noen preferanser og noen talenter og noen medfødte tilbøyeligheter som det kanskje lurt å spille på lag med. Men jeg tror I ganske mye større grad at vi har muligheten til å forme oss selv, så I stedet for å finne oss selv, så tror jeg kanskje det et vel så relevant perspektiv å prøve å skape seg selv og bli den personen man ønsker å være. Også litt I tråd med disse ulike polene I dette selve, da. At man for eksempel ved å skrive en setning, så man ikke en forfatter, men man har lagt inn en slags aksje I det å identifisere seg som en som skriver. Og hvis jeg gjør det hver dag, så blir det langsomt en del av meg. Og den... Ja. Jeg har jo blitt presset på en måte, det ikke min idé at skriving og det har høy verdi, det fordi at faren min lærer, ikke sant? Så han har gitt det mye verdi, og det fikk mye verdi, og i hans verden så overtok jeg på en måte det, jeg ble litt som han overtok de verdiene, og så ble det langsomt mine egne. Så det jeg klar over hvor jeg har det fra, og jeg klar over at det installert I meg, og jeg har nå tatt eierskap til det, og det en viktig del av meg, en positiv del av meg. Så like viktig tror jeg det når jeg snakker om disse ytre forholdene, så snakker jeg litt sånn atferdspsykologisk om det, og det jo egentlig ikke det jeg mest opptatt av. Jeg synes bare det interessant at det alle disse ytre kreftene som også med på å forme den vi som menneske, og det tvillingsøkende selve, vårt behov for å være del av en flokk, det kan også ofte gå på kompromis med noen andre ting, eller skyve ut noen andre ting, så vi går på kompromis med egne verdier, og da kan vi få kan det oppstå noen konflikter som vi nødt til å finne løsninger på. Og hele livet handler vel om å løse sånne type konflikter.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hvordan jobber dere med det I terapien? Føler du at du ofte spesifikt jobber med identitets liksom problematikk, eller det noe som går igjennom nesten all type problematikk?
Ja, for at jeg føler at dette noe som overgripende og går gjennom all problematikk. Jeg synes det det mest sentrale, og jeg tror de fleste terapiformer på en eller annen måte toucher innom det. Og jeg kan ikke tenke på noen terapiformer eller metoder som ikke har et element av dette. Altså, mitt mantra dette, alt du tenker og føler feil. Mens I ACT for eksempel, altså Acceptance and Commitment Therapy, så det dette med diffusion, kaller de det vel. Og det jo denne innsikten som gjør at du ikke tankene og følelsene dine. Altså alt jeg tror jeg det jeg ikke. Altså, og de går til og med sånn, semantisk til verks, sånn som jeg husker jeg leste en som heter Alfred Korsipski, som var sånn semantiker, professor det, han mente at vi burde forby verbet å være I presens, altså jeg for du ingenting hver gang du sier jeg noe, så binder du deg til en til en definisjon av hvem du og det ekskluderer så ekstremt mange. Så I denne settingen så tenderer jeg til å føle sånn, mens I en annen setting så føler jeg det sånn. Så det å løsne på disse selvforståelsene vi har, det tror jeg en vesentlig del av all form for terapi. Og hvis vi da skal gå inn I hodet på folk da, se på identiteten, altså I stedet for å se på denne atferdsanalytiske, alle disse kreftene som kommer utenfra, så vil jo jeg oppleve at den jeg som menneske, kan jeg kanskje, at jeg ser på meg selv som en ansamling av relasjoner som jeg har hatt, og da kan man gå til disse objektrelasjonsteoretikerne, disse postfreudianerne, kan også egentlig på Freud, altså, for at jeg antar jeg ser på mitt eget, som på min egen psyke, eller på alle menneskers psyke, som et rom hvor det bor mange ulike folk. Og det bor mange ulike folk som krangler på ulike måter, eller snakker sammen på ulike måter. Så når jeg tenker, så det ofte et slags ekko av samtaler jeg har hatt med andre mennesker som har hatt betydning for meg. Og derfor så tenker jeg litt at alle mine relasjoner har på et eller annet tidspunkt flyttet inn I meg og blitt en del av meg, og det utgjør meg. Så jeg ser for meg at hele bevisstheten min da, et slags rom, og I dette rommet så kommer det og går forskjellige tanker og følelser og forskjellige reaksjoner, avhengig av hva slags kontekst det også. Så dette rommet spiller også på en måte ball med de tingene som ligger utenfor meg selv. Så av og til så kan jeg tenke på meg selv som en TV, altså at jeg TV-en, men alt det som dukker opp av programmet på den TV-en, det ting som dukker opp I bevisstheten min. Og problemet til folk vel at de tror de det som dukker opp på TV-en. Altså jeg tror hvis det et dårlig program på TV-en, eller hvis det et rasistisk program på TV-en, så jeg rasist. Og jeg tror det en litt sånn fastlåst måte å tenke på. Jeg tror at det som dukker opp, av ting i bevissthetens teater, kan man si, det jeg nødt til å skjønne at det er en del av meg, men det ikke hele meg, og hvis jeg bare fanger og sier, å nei, sånn kan ikke jeg være, så at vi blir veldig opptatt av at vi disse tankene og følelsene våre, vi for tett på dem, vi tror på tankene og følelsene våre, hvor jeg gang på gang sier til folk I terapi, du må ikke tro på tankene og følelsene dine, de alltid filtrert via en hel hev av nevroser, og aldri en særlig objektiv vurdering av hverken deg selv eller andre mennesker, så ta det alltid med en klype salt. Og det den identitetskrisen oppstår, for da sier de, ja, men hvem jeg, hvis ikke det jeg tror jeg hvem jeg da? Da har jeg liksom ikke noe sted å stå, tror jeg den følelsen, da har jeg ikke alltid noe veldig godt svar, da liksom svaret mitt at du rommet, men du tviholder på disse ideene du har om deg selv, og I mitt tilfelle da, at jeg udugelig, altså jeg tenker ikke at jeg udugelig, men veldig mange av de menneskene jeg tenker, har opplevd mye kritikk, de har opplevd mye mobbing, så de har jo indre stemmer som snakker til dem selv, om dem selv, på en veldig negativ måte, sånn at de hele tiden har en stemme som sier, det får du ikke til, du dum, du dummere enn alle de andre, nå driter du deg ut igjen. Altså, det ikke sikkert den stemmen bevisst engang, men det det som går, det den typen dialog som føres inni de, hvis vi kan tro på at vi dialogiske. Og på en eller annen måte så det sånn de har lært seg selv å kjenne, og det det de tviholder på. Og hvis jeg da påstår at ja, men det ikke nødvendigvis en sannhet, det et ekko fra hva en eller annen dust har fortalt at du på et tidligere tidspunkt som du har trodd på, og han som sa det til deg ikke tilregnelig, han hadde masse issues som han prøvde å lempe over på deg, han prøvde å tråkke på deg for å føle seg litt bedre, og når du plutselig tatt det som din egen sannhet, din identitet, som du har fått av en annen som hadde behov for å tråkke på deg for å føle seg litt bedre, så at vi har de ideene og tro på de, det hele terapiprosjektet går jo da ut på å gi slipp på den ideen. Det litt som det der bildet med den apekatten, har du sett det, som sånn, det sånn bur, og så tar, inni det buret så det en banan, og når apekatten da tar armen sin inn I det buret og griper om bananen, så får han ikke handa seg ut. Men han vil ha den bananen, så han tviholder på den bananen, men han blir sittende fast. Så han nødt til å slippe bananen for å slippe fri. Og litt sånn tror jeg det I et slags bilde på psykoterapi også. Du nødt til å gi slipp på dine favorittbeskrivelser av deg selv for å bli fri. Men da står du plutselig, da faller du litt fritt. Hvem jeg nå? Hvordan ser jeg verden nå hvis jeg ikke skal se dem med disse øynene? Så vi kan dra den metaforen enda lenger, da, som jeg egentlig hadde tenkt å snakke om, altså denne indre, hvis jeg ser for at psyken vårt et hus, og dette huset har noen vinduer, og de vinduene kan vi eventuelt ta og trekke ned en rullegardin for, så folk ikke kan se inn. Og så kan vi ha et vindu oppe, og så kan vi vise en variant av oss selv I det vinduet. Og det tror jeg også en sånn, et stort problem for mennesker. For mange mennesker som jeg møter I hvert fall, de har en slags forestilling om at veldig mye av det som bor inni meg, det ikke akseptabelt for andre, eller det ikke bra nok, så det må holdes skjult. Derfor så viser jeg fram bare denne varianten av meg selv, og det den som står I vinduet og smiler og vinker til alle de andre. Og alle de andre ser den varianten, men de mistenker at det bor flere I det huset, men de ser dem ikke. Og der tror jeg du liksom har kimen til en sånn type sosial angst, at du våger ikke å være åpen, du våger ikke å spille på flere strenger av deg selv, fordi du enten ikke kjenner til de strengene, eller du anser de som ikke gode nok, så du har på en måte stua de bort I et hjørne, eller stengt de inn I et kott inne i huset ditt. Og det tror jeg litt sånn vi mennesker gjør, altså psyken vår, jeg tror identiteten vår, det liksom et slags spotlight inne I huet vår, så dette her, det meg. Og alt det som ikke sånn, det ikke meg. Men det, så da presser du det ut, og hvis det da har disse tilbøyelighetene, og vi har jo utrolig mange tilbøyeligheter, men når vi ikke tar ansvar for dem, så prøver vi å presse dem ut, vi prøver å lukke dem inne, vi plager å lage en grense inni oss selv, det meg, det ikke meg. Og hver gang vi setter opp en grense, enten det mellom to land, eller om det I oss selv, så oppstår det ofte en type konflikt på den grensa, og du trenger noen grensevakter, og du trenger noen til å passe på at det ikke kommer folk over den grensa der som ikke har pass, eller som ikke kan oppføre seg. Så, sånn tror jeg det litt I vårt eget indre liv også, at vi setter opp grenser, så hver gang vi ser egenskaper ved oss selv, som vi ikke liker å identifisere oss med, så prøver vi også å sperre de ute, og da har vi et slags psykisk forsvar da, som lager grenselinjer mellom det vi ikke da vil være oss selv bekjent, og det putter vi da ut I et eller annet kott, eller et eller annet mørkt del av vårt eget indre liv, og der ligger det og murrer, tenker jeg. Så det vi skal se på en annen måte, hvis psyken vår en skoleklasse, så utrolig mange sider ved oss selv I den klassen, men hvis vi og hvis vi da skal tenke at denne klassen skal være sånn og sånn, skal være sånn og sånn, så prøver vi, kan vi bli en diktatorlærer. Vi kan jo straffe alle barna som ikke gjør akkurat det vi mener de skal gjøre. Så du kan jo være en diktator som setter alle på plass, men på et eller annet tidspunkt så vil nok hvis du prøver deg på diktatorstrategien da, mot deg selv, altså sånn er ikke, skal være sånn, skal være sånn, skal være sånn, skal være sånn, Så tror jeg at på et eller annet tidspunkt du får opprør. Jeg tror du får revolusjon inni deg selv, hvor det masse følelser som har blitt satt på plass så mange ganger og ikke fått lov til å uttrykke seg. Så til slutt så blir det revolusjon og opprør, og det tror jeg panikkangst. Jeg tror det er panikkangsten. Mens en god lærer da, har en slags naturlig autoritet, og denne gode læreren ikke redd for litt uro, og han heller ikke redd for Gaute som sitter på bakerste benk og lager kvalm. Han prøver heller å snakke med Gaute og finne ut av hva det Gaute trenger. Hvorfor har Gaute disse innspillene hele tiden, og hva det? Så I stedet for å enten true han til å holde kjeft, eller sperre han inn I et skap, så tror jeg kanskje selvutvikling handler om å gå I dialog med de sidene ved oss selv, snakke til de, identifisere de, høre på hva de vil, og si at jeg skjønner hva du sier, det et godt innspill, det kan jeg ta med meg I måten jeg på, eller det et godt innspill, men akkurat det passer ikke nå, men du har gitt vedkommende en stemme. Og det tror jeg litt sånn, jeg tror det identitetskrisen å innse at vi har veldig mange sider ved oss selv som vi har på en eller annen måte fortrengt. Og hvis vi har fortrengt for mange sider, så lever vi i et psykisk diktatur, hvor det ikke lov til, vi har en slags indre Nordkorea, hvor vi lever i en form for fantasiverden, hvor sånn, ting skal være sånn og sånn, men vi merker at det noe som litt off her, og det blir til slutt et eller annet symptom da. Så jeg vil tenke at selvutvikling eller identitetskrise, det handler om å bryte ned disse grensene mellom hvem du og ikke Og akkurat som de menneskene jeg føler lykkes mest med, hva skal man si, antirasistisk arbeid, da, det ofte de menneskene som har en eller annen etnisitet som for eksempel nynazister ikke anerkjenner eller synes mindreverdige, og i stedet for å bare drive sånn skyttegravsting, så blir vedkommende kjent. Jeg husker ikke hva han heter, men Sam Harris har hatt en dame på podcasten som har på en måte gått inn i Ku Klux Klan med en mørk hud og blitt kjent med de folka, og plutselig så må de si, ja, vi liker ikke sånn som deg, men deg liker vi. Altså, så du går i dialog med rasistene, og så får rasisten et ansikt, og så får du et ansikt, og så blir du kjent med den siden av deg selv. Så det vil også være en sånn, så, hvis jeg tenker at jeg har rasistiske tilbøyeligheter, så vil det være å fornekte de. Det vil være en måte å gi de kraft på. Altså, de blir et monster inni meg som jeg bruker mye mental energi på å unngå, i stedet for å gå i dialog med de, høre hva de vil, høre hvordan de tenker, og si at ok, rasisten i deg, den stammer fra en følelse av fremmedfrykt, som du har med deg evolusjonært fra en tid hvor det å plutselig komme til et annet kontinent og møte mennesker som så annerledes ut, var livsfarlig, for de hadde sykdommer som du ikke har, så da måtte du holde 2 meters avstand, selv om det ikke var korona, det var andre typer sykdommer som du sleit med. Så rasisten springer en eller annen sånn fryktfølelsesæren for det som annerledes og ukjent, fordi det hadde en overlevelsesverdi på et eller annet tidspunkt, men nå lever vi i et multikulturelt samfunn hvor den frykten for disse sykdommene ikke lenger reell. Så det å gå i dialog med din indre rasist for så å opplyse rasisten kanskje på en vennlig måte vil være en måte å inkludere dette i så de ikke får så mye makt i kraft av at det et fremmed element i deg selv. Da. Så identitetskrisen blir for de fleste å innse at jeg ikke alltid sånn som jeg tror jeg Jeg må gi slipp på noen av mine favorittforestillinger om meg selv. Og det kan være alle de forestillingene som snevre eller litt urealistiske. Det kan være forestillinger som grandiose. Jeg tror jeg bedre enn alle andre. Det ikke nødvendigvis en virkelighetsnær og god beskrivelse av seg selv. Så da kommer kanskje depresjonen som en slags demper på dine egne grandiose forestillinger og kanskje en viktig justering av deg selv. Mens de fleste menneskene jeg møter tror ikke at de bedre enn andre, de tror at de dårligere enn andre, og de har et indre liv bebodd av folk som har snakket ned til de, har kritisert de, har mobba de kanskje, behandlet de dårlig på skole og så videre. Og så har de konfliktene på en måte flyttet inn i de, og det har blitt deres egen stemme og deres egen selvforståelse. Så det nesten som kan se mange av de menneskene jeg møter, ikke sant? De har blitt mobba på skolen, de har blitt piska av en eller annen person som hadde problemer selv og trengte å hevde seg for å føle en form for kontroll på tilværelsen, og drev da og rakka ned på andre for å sørge for at han holdt folk på en slags armlengdes avstand, hadde kontroll på folk i form av frykt. Da. Og når du da er ferdig på barneskolen, skal ut på ungdomsskolen, så flytter kanskje denne mobberen. Men da sier han til deg at, vet du hva, nå har jeg piska deg i 7 år, nå kan du overta pisken, og så kan du piske deg selv fremover, for nå har ikke jeg anledning lenger. Og så tar man den pisken, og så begynner man å piske seg selv med den samme type stemme. Så det du har blitt fortalt at du blir også en del av din identitet. Og derfor så har jeg belegg for å si at alt du tenker og føler i beste fall bare litt riktig. Det at du har så mange negative ideer om deg selv, det har du fra et eller annet, det ofte et ekko. Og det ulike typer objektrelasjoner, det meg og den andre, som nå har blitt en del av mitt indre psykiske liv og strukturene i mitt psykiske liv. Og det å skape en slags forståelse i disse relasjonene, det kanskje det Freud også kalte komplekser. Da. Altså noen relasjoner vanskelige, og vi løser det. mens noen relasjoner vanskelige, og det oppstår noen konflikter som vi ikke finner noen god løsning på. Og da flytter de konfliktene inn i oss, og det blir uløste konflikter, og det det Freud kalte komplekser. Så kan man se for seg at man har en eller annen problematikk knyttet til en type menneske, som vi kanskje generaliserer litt. Kanskje det jevnaldrende vi har problemet. Vi har veldig gode relasjoner til folk som yngre enn oss, eldre enn oss, motsatt kjønn, og så videre. Men samme kjønn, samme alder, der har vi et eller annet uavklart, et eller annet kompleks som flytter inn. Så når vi omgås den typen mennesker, så dukker dette indre uavklarte komplekset opp inni oss, og så utspiller det seg på nytt i møte med dette andre mennesket, så tilskriver vi dette andre mennesket masse egenskaper som det kanskje ikke nødvendigvis har, fordi at vi på en eller annen måte utspiller vårt indre psykiske drama i møte med det andre, og da kan man se for seg at dette med å ha en slags relasjonsforstyrrelse eller tilknytningsforstyrrelse eller personlighetsforstyrrelse kan være ganske kontekstspesifikt. Vi kan omgås og ha gode relasjoner til mange, og så det noen typer som ikke klarer å ha den typen relasjon til. Så det tror jeg kanskje en måte at vi også fullt av disse kompleksene, og det å rydde opp i de kompleksene, det også en del av terapien, spesielt gruppeterapien. Altså, det også, hvis du kommer i gruppeterapi her, og skikkelig misliker meg, så har du et veldig godt utgangspunkt. Da har vi mye å lære. Altså, det de personene i gruppeterapi som jeg umiddelbart ikke klarer å tenke, de der svinger jeg ikke med i det hele tatt. Åh, den personen der kan jeg ikke fordra. Det å også gå videre der og undersøke, det, for det at jeg får så sterke følelser for noen, det betyr ofte at det har en betydning for meg. Det et eller annet som uavklart der, det et eller annet jeg ikke har forstått. Og det å klare å rydde opp i den konflikten til det mennesket, å lære meg å like det mennesket kan også være å lære seg å løse den konflikten som bodde i meg, så jeg får mindre konflikt inni meg, fordi jeg løser denne konflikten i møte med et annet menneske. Så det på en måte gruppeterapiens verktøy, da, å se på hvordan disse tingene som bor inni oss. Og jeg har også sagt at jeg bruker mye humor og stand-up-komikere, og jeg er opptatt av sånne karakterkomikere også, norske, fordi at jeg synes ofte de setter sider som også bor i meg selv, som jeg ikke kan fordra på spissen. Så når Kevin Vågenes sitter i parterapi, så tenker jeg, du ikke et opplyst menneske hvis ikke du kjenner deg igjen i noen av de karakterene. Så, altså, eller du i hvert fall et ganske sånn, jeg tror ikke du har så mye selvinnsikt hvis ikke du kjenner deg litt igjen i de. Men i det du ser de karakterene på utsiden av deg selv, og du kjenner igjen de samme tendensene, den passivt aggressive trekket av han der som skal selge huset, for han må slutte jobben, for han mer sammen med barna, fordi kona nevner en lite, ja, du kunne kanskje vært litt mer sammen med barna, så blir helt, liksom, gå helt i lås, og så ha et snev av de trekkene. Det å så se de foran meg, det gjør at jeg kan få et litt annet forhold til det. Jeg kan av og til like disse karakterene, jeg kan inkludere de, de får en stemme, de får et ansikt, og når jeg da senere kommer i situasjonen hvor jeg merker at jeg passivt aggressiv på den måten, så dukker dette opp, det blir synlig for meg. Sånn at jeg kan av og til, så jeg tror jeg bevisst bruker sånne type karakterer for å på en måte speile meg selv, og kunne se dette for å utvide. For min identitet er jo ikke å være passivt aggressiv, men så lenge jeg ikke anerkjenner min egen passiv aggressivitet, Så lever jeg med masse forsvarsverk som sørger for at jeg holder de sidene av meg selv ute, og ingen vil, jeg vil ikke ha de som en del av meg. Men det å da våge å integrere de som en del av meg, eie de, ta ansvar for de, så vil de ikke kunne tuppe meg i ræva i neste sving. Da vil jeg kunne eie de, jeg har de, og da vil de heller ikke komme til å spille seg ut bak min rygg på en måte, uten at jeg oppmerksom på det. Så identitetskrisen, altså som jeg pleier å sitere Kierkegaard på det, altså hvis du ikke våger å miste fotfeste, så vil du miste deg selv. Og det å tviholde på at jeg sånn og sånn og sånn og sånn, da har du som regel et indre liv fullt av masse sperrelinjer og sider ved deg selv som du ikke makter å se i øynene. Og psykoterapi er jo ofte å se nettopp de sidene i øynene og integrere de sidene. Ja, det var ikke noen flere spørsmål der. Men kanskje det noen spørsmål? Kanskje det noen som har lyst til å komme med noen innspill nå?
Vi ser at det noen som har foreslått at det Daryl Davis. han som du snakket om fra Sam Harris podcast.
Ok.
Som ja. Var med i eller han var ikke med i Kuklisen, men ja, har sagt det da.
Ja, ja, jeg tror jeg mente en dame faktisk, men...
Men Dija Khan, hun som var den der Meet the Right.
Det mulig, ja. Men jeg bare, jeg synes det interessant å... Jeg synes det illustrerer veldig mye av samfunnsproblematikken. Liksom det speiler vår, den samme problematikken som vi har inne i vårt eget lille demokrati da, eller diktatur, avhengig av hva slags innstilling du har til deg selv. Så det å finne en god balanse, altså det å ha et godt demokrati inne i huset sitt, det ganske viktig. For veldig mange av oss går rundt med en eller annen tyrann som pisker oss rundt og sier, det ikke bra nok, du må gjøre det bedre, du må gjøre leksene dine, ikke ha det bra. Det mange som har sånne stemmer som hele tiden driver oss videre i livet og får oss til å slite oss selv ut uten å klare å nyte livet i det hele tatt. Fordi vi har en identitet som handler om å gjøre det bra på skolen, for eksempel. Det vil være ganske sannsynlig at psykologistudenter som kommer rett fra videregående, at de litt strenge med seg selv, for de må vel ha forholdsvis gode karakterer, vil jeg tro. Så at det finner denne balansen da, i sitt indre liv. Altså, du kan prøve å kjøre den diktatorvarianten på deg selv, men da blir det opprør, det blir utbrenthet, og du kommer til å slite deg selv ut, og du får på et eller annet tidspunkt bryter du sammen i panikkangst eller revolusjon. Da. Men hvis du ikke har noe kustus på dette her, og gitt helt opp, så vil jo masse andre krefter. Så det å være... Det er Jordan Peterson som har dette bildet på vår egen psyke som at løvenes konge representerer menneskets psyke på en hel hev av ulike metaforer. Men det stemmer litt, da, at vårt indre liv som en sånn steppe med masse krefter. Du har noen lekende små barn, du har noen sårbare små lekende barn, du har noen hyener som driver og prøver å overta og lure lederen og være ganske korrupte. Og så har du har mange, så det denne Mufasaen da, som skal på en måte ta avgjørelsen og være ganske bestemt og kunne finne, men gjerne lytte til alle stemmene. Og så det en sånn fugl som flyr over der og ser alt som foregår på steppen da, og gir Mufasa den informasjonen han trenger for å ta de beste avgjørelsene. Og det å se på sitt eget indre liv som nettopp mange, mange stemmer som taler ulike perspektiver, og noen av det er de direkte destruktive, mens andre er viktig å lytte til. Så hvis du har hatt gode relasjoner, så har de som regel flyttet inn i deg, og så utgjør de et ganske sånn solid struktur. Og da trenger du en slags likevekt av stemmer som sier, faren min sier, du må gjøre leksene dine før du går ut og har det gøy. Mens bestemoren min sier, livet for kort, du må ha det gøy nå, ellers kommer du til å angre når du like gammel som meg. Så hun går for lystprinsippet, han går for den mer pliktoppfyllende varianten. Og hvis du da har en skjev fordeling av sånne stemmer i deg selv, så tror jeg du mister litt balanse i livet. Og da gir det mening for meg å tenke på mitt eget indre liv som befolket av masse ulike stemmer, og når de i tillegg da får et ansikt i kraft av Kevin Vågenes eller Lene Kongsvik eller noe sånt noe, så hjelper det meg også. Der dukket Alex opp fra han der litt sånn der desperate fyren som ikke har noen venner, som alt for sånn ettergivende og føler seg liten. Men prøver å være kul, ikke sant? Jeg kan bli den personen i møte med noen mennesker, så plutselig så dukker den sånn Alex opp, og jeg hater den i meg selv, men jeg elsker den karakteren, og når jeg klarer å elske den karakteren til Lene Kongsvik, så kan jeg langsomt begynne å like den delen av meg selv også, og inkludere den inn i det gode selskap, og så blir den ikke så klein lenger. Det føler jeg er en evig prosess da, og det å hele tiden utvide identiteten sin, og se flere sider ved seg selv, det å bli et større menneske. Mens det motsatte, som ofte en tendens, altså prøve å stevre det inn, jeg må være sånn, alle sier jeg skal være sånn, så ruller vi ned alle rullgardiner, og vi sitter nesten som en sånn, og noen mennesker har jo på en måte vokst opp på det viset at de har hele tiden vært nødt til å monitorere hva skjer rundt meg, hva føler pappa nå, han sint, han ikke sint, kan jeg si noe, så de har brukt så mye tid på å kikke ut av vinduet og ikke inn i seg selv, så de aner ikke hva som bor inni dem selv en gang, Og dermed så de som i Platons hula, så de aner ikke noen som når du spør dem hva du lyst til å gjøre, så svaret, jeg vet ikke, for jeg har aldri kjent etter på mine egne følelser og behov. Så da kommer mentaliseringsevne inn I bildet, ikke sant? Jeg tror at mentaliseringsevne handler om å ha et veldig godt overblikk over alle de som bor på, alle de elevene I din indre skoleklasse. Kjenne hver enkelt elev, hatt konferansetime med alle sammen, og så dukker det stadig opp nye elever, det kommer nye kull, så du må ha nye konferansetimer, du må hele tiden holde på og være I dialog med dette. Det den ene siden av mentaliseringsevne, det handler om å forstå sitt eget indre liv. Den andre siden, den handler om å monitorere andre og forstå andre fra innsiden. Hvorfor gjør de sånn som de gjør? Og så forstå at det også bor en hel haug av skoleelever bak dette andre mennesket. Og jeg tror at det å være så gjennomsiktig som mulig, det å våge å ha, hva skal man si, vinduene, eller ha, ikke ha gardiner for alle vinduene, men være litt åpen om at alle disse sidene bor I meg. Og når jeg kommer og møter deg, så har jeg denne, jeg har denne, og jeg har denne. Og så sier de, ja, du vet hva, en sånn usikkerhet har jeg også. Kanskje de to har lyst til å leke. Så bonder man på en måte I sin åpenhet med andre mennesker. Hvis du da møter et menneske som veldig utrygt, så kan det være at de sier, haha, han dum. Og så vil de nekte å vise deg. Det det du risikerer. Du risikerer den der å vise deg sårbar og åpen, og så det noen som utnytter det eller ler av det, fordi at de ikke makter å se på sin egen tilsvarende sårbarhet, for den har de stemt inne I et kott. Men hvis du møter andre med en viss grad av åpenhet og interessert I side ved deg selv, så tror jeg andre også sier, ja, vet du hva, nå skal du se, sånn det også inni meg. Og så tror jeg det skaper åpenheten, kan skape ganske nære bånd og en ny mulighet til å da bli kjent med seg selv. Og det nok derfor psykoterapien også handler om, altså veldig mye handler om å skape gode relasjoner, trygge relasjoner, hvor det mulig å ta for litt flere gardiner. At jeg av den oppfatning at jeg også må være forholdsvis gjennomsiktig for å være en sparringspartner da for et annet menneske og for å være I en gruppe. Så jeg må hele tiden være åpen for at alt jeg sier kan komme fra en eller annen korrupt side med meg selv som jeg ikke har noe særlig kontakt med. Så når jeg plutselig får sterke følelser for noen som jeg ikke forstår, så jeg veldig interessert I hva slags konflikt som nå plutselig har gjort seg gjeldende inni meg I møte med dette mennesket. Og da jeg litt forsiktig med hva jeg sier, fordi at da vet jeg at nå det et eller annet som koker I meg. Jeg må først finne ut av dette før jeg eventuelt går I dialog med denne personen, I hvert fall hvis jeg forbannet eller irritert og så videre. Og da prøver jeg, da det impulskontrollen som kommer inn I bildet, som jeg har I terapeutrollen, men som jeg mangler privat. For det som om jeg så bevisst I rollen som terapeut, og så undersøkende hele tiden, og nysgjerrig I stedet for, når jeg blir sint, så ikke sånn, faen, nå skal jeg vise deg hva som riktig. Jeg sint, så oi, det en interessant reaksjon på dette mennesket. Jeg tror hvis du klarer å møte dine egne følelser med nysgjerrighet I stedet for utagering, så har du kommet jæklig langt. Da du også I fugleperspektivet. Du ser, nå det de hene der borte som kommer til å lure deg til å tro at han skal overta, og han truer deg på dette eller annet maskulinitet som du usikker på, og så bla bla bla. Og der det, hvis du ikke klarer å finne ut av det selv, hvis du ikke har mentaliseringsevne, men du har de fuglene som flyr hos deg høner, så de kan du ikke lette I det hele tatt, de har ingen oversikt. De går bare ned på bakken der, ser ingenting. Så må du ha en veileder som kan løfte det blikket for deg. Så det derfor vi som psykologer ofte har obligatorisk veiledning, I hvert fall de 5 første årene. For det den fuglen som skal fly litt over, ikke sant? Og klare å integrere flere sider I oss selv som terapeut.
Ja, det har vært utrolig spennende å få høre litt om dine tanker rundt det her. Jeg tror alle kan jo kjenne seg igjen I det, ja. I mye av det her.
Veldig mange morsomme anekdoter. Ja. Det gøy å få høre. Mm.
Det noen som har noen flere spørsmål, eller, før vi runder av? Så det bare å skru av mikrofonen og si noe hvis man har noe.
Eller sende meldinger til her.
Tusen takk for at du hørte på Sinnsyn. Takk til alle dere som har gitt podcasten og anbefalt podcasten til venner og bekjente og så videre. Og tusen hjertelig takk til mine Patreon-supportere. Det at jeg nå har mange supportere av podcasten gjør at jeg kan prioritere dette prosjektet mye mer enn jeg kunne før. Det betyr også at jeg lager flere episoder. Det kommer ofte flere episoder I uka, og det da takket være lyttere som altså støtter prosjektet ved Patreon. Og hvis du ønsker å være blant de, så det mulig å gå inn på patreon.com/sinnsyn og tegne et abonnement på mitt mentale treningsstudio. På den måten så støtter du prosjektet, samtidig som du får ganske masse ekstra materiale. Der det masse episoder av Sinnsyn som ikke publiseres andre steder. Du finner videomateriell, du finner blant annet selvfølelsens psykologi som lydbok, og etter hvert flere av mine bøker som lydbok, etter hvert som jeg leser de inn der sånn. Så for å takke for støtten, så kommer det altså en del ekstra materiale til de som da har et abonnement på patreon.com/sinnsyn. Men hvis du ikke har økonomiske midler til å støtte prosjektet, så det selvfølgelig helt i orden. Da skal du få gratis episoder her på den åpne podcasten Sinnsyn hver eneste uke. Jeg håper i lang, lang tid fremover, for jeg elsker å drive med dette her, synes det veldig spennende, jeg synes det morsomt å prøve å finne nye måter å snakke om psykologi på, og det tar litt tid før jeg finner disse nye metodene, derfor så blir det en del gjentagelse, men på sett og vis dette en slags, akademisk dagbok, eller nesten nærmest en personlig dagbok, hvor jeg ofte kobler inn det jeg går og tenker på selv fra uke til uke, og nye måter jeg kommer til å tenke på ting på, som kanskje har betydning for meg, eller jeg har opplevd har betydning for andre mennesker, og da vil det da logges her inne på Sinnsyn, og håpet jo da at noen av dere som hører på også kan få utbytte av dette. Tusen takk for følget, og ikke noe mer å si. Ny episode om ikke så mange dager. På gjenhør!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.